Vācijas kancleres Angelas Merkeles Kristīgo demokrātu partijā pieaugušas bažas par Ķīnas uzņēmuma Huawei iesaisti 5G tīkla attīstīšanā Vācijā. Lai gan Merkele nesen teica, ka viņa atbalsta ķīniešu dalību šāda veida līgumos, kas domājams ir vairākus miljārdus eiro vērti, daudziem viņas partijā ir nopietni iebildumi. Šī iemesla dēļ partija par spīti kancleres nostājai par brīvu konkurenci tirgu savā sanāksmē panākusi, ka šī uzņēmuma iesaisti projektos izskatīs Vācijas parlaments. Priekšlikuma autori skaidri norādījuši, ka priekšlikuma mērķis ir ierobežot Huawei, jo šī uzņēmuma aprīkojuma izmantošana valsts sakaru tīklus varētu pakļaut Ķīnas spiegošanas riskiem vai pat sabotāžai, ko Huawei kategoriski noliedzis. Arī citas partijas likušas saprast, ka Huawei iesaista 5G attīstīšanā ir riskanta un nebūtu pieļaujama. Šāda priekšlikuma pieņemšana visticamāk ar prieku uztvers Vašingtona, kas jau brīdinājusi savus sabiedrotos Eiropā par iespējamajiem riskiem.